galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 9ka bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo kale oo khasaaro badan geystay oo ka dhacay gobolka Mudug.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ay Soomaali ku jirto oo lagu rasaaseeyey magaalada Toronto.
Arrinta horta shalay bay magaalada Toronto ka dhacday, waxayna casumaad bay ahayd. Marka casumaaddii markay ka soo baxeen, iyagoo 3 dhallinyaro ah baa la soo weeraray. Marka waxaa ka mid ahaa 3 dhallinyarada macalinkeena masaajidka wax ka bara Khaalid bin Waliid.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii ilaahiska v o a oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida.
Boqolaal sano meel ahaa jirta bad, hadda maanta duulaa jirta kasoo qaaday dankura. Maanta yidhaha Soomaaliya ayaa beledweyne madaxeeb ahaa jirta, qof Soomaaliya rumaysanee ma jirto. Marka caddayma sheega ayaa jiro malaayigii badda ligeena dhagxaanta ku yaal magaalada beledweyne. Marka cimiladu isbeddeli jirta.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta folkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid ah 2 jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. Talay ku-xigeenka ciidamada booliska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Timmis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay folkaanaha uu kordhi karo maadaama ay jiraan dad weli la laayahay. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiraddu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. Dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 qaba dhaawacyo. Dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu folkaanaha ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalka New Zealand.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa ku soo wajahan magaaladan Washington oo uu kula kulmi doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo, iyadoo ay suurtagal tahay in sidoo kale uu maalinta salaasada ah la kulmo madaxweyne Trump. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in ujeedka booqashadu ay tahay in laga hadlo arrimo muhiim ah oo ay ugu horreyso xiriirka labada dal. Laakiin saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegaya in diiradda la saari doono xakamaynta hubka waxgumaada ee nukliyarka, iyo sidoo kale doodo laga yeesho in la xaliyo kala duwanaanshaha Washington iyo Moscow ee dalalka Suuriya iyo Ukrain. Fikirka wadahadalkan ayaa u muuqda mid uu bilaabay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo toddobaadkii hore sheegay in Moscow ay ku hanweyn tahay in heshiis cusub oo xakamaynta hubka waxgumaada ah la gaaro dhammaadka sanadkan iyadoo aanay jirin wax shuruudo ah oo ay Moscow arrintaasi ku xirayso. Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda isbahaysiga NATO ee ka dhacay magaalada London ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu og yahay in Moscow ay doonayso in heshiis lagu xakameynayo hubka la gaaro isaga oo aan wax faahfaahin arrintaasi ka bixin. Madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey in wadahadallada arrintan ee Mareykanka iyo Ruushka ay ugu dambeyn ku soo dari doonaan dalka Shiinaha oo ah awood kobcaysa oo haysata hubka waxgumaada ee nukliyarka, laakiinse aan ku jirin heshiisyadii nukliyarka ee waqtigii dagaaladii qaboobaa ee dunida.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hadallo hor leh oo meel ka dhac ah u jeedisay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump isniintan maanta ah, iyagoo ugu yeeray oday aan taxadar lahayn oo isbedbedela. Pyongyang ayaa ka jawaabaysay qoraal Twitter ah oo madaxweyne Trump ku yiri Kim Jong Un aad buu u caqli badan yahay, wax aad u badan ayaana ka lumaya, wax walba runtii haddii uu ku kaco qaab cadaawad leh. Trump ayaa intaasi ku daray in Kim uusan doonaynin inuu burburiyo xiriirkiisa gaarka ah ee uu la lahaa madaxweynaha Mareykanka ama uu faragelin ku sameeyo doorashada Mareykanka ee bisha Noveembar. Wanwaanwadihii hore ee Kuuriyada Waqooyi uga wakiilka ahaa wadaxaajoodka nukliyeerka Kim Yong Cho ayaa ku sheegay bayaankiisa in dalkiisu sidoo hadalka u dhigay aanay jirin wax dambe oo ka khasaaraya, inkastoo uu yiri Mareykanka laga yaabo in uu naga qaado wax intaas ka badan, haddana weligii nagama saari karo dareenka adag ee ixtiraamka awoodda iyo carada Mareykanka ee annaga naga timaada. Kim Yong Cho ayaa sheegay in qoraalada Twitter-ka ee madaxweyne Trump ay si cad u muujinayaan sidoo hadalka u dhigay inuu yahay qof aan samirka lagu cawriyeynin.
Iran ayaa maanta isniina sheegtay inay diyaar u tahay in maxaabiis horle ay isweydaarsadaan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa uga mahad celiyey dowladda Iran inay sii daysay cilmi baare Mareykan ah oo sabtidii xorriyadiisa dib u helay kadib markii ay Mareykanku sii daayeen saynisyahan Iraani ah oo ku xirnaa Mareykanka. Isweydaarsigan ayaa laisku dhaafsaday Xu Wang oo ah Mareykan ku xirnaa Iran ilaa sanadkii 2016 iyo Masuud Suleymani oo ah Iraani ku xirnaa Mareykanka ilaa sanadkii hore 2018. Dowladda Iran ayaa diiday in isweydaarsiga maxaabiistan ee toddobaadkan ay ka dhalatay wadaxaajood toos ah oo labada dhinac ay yeesheen kuwaasi oo aan lahayn wax xiriir diblomaasi ah ilaa sanadkii 1980. Waxaan diyaar u nahay in maxaabiis kale aan isdhaafsanno, laakiin ma jirto wax gorgortan ah oo haatan socda, ayuu yiri Cali Rabeyi oo ah afhayeen u hadlay dowladda Iran. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in isdhaafsiga maxaabiistani uu yimid xilli uu Mareykanku diiday inuu aqbalo soo jeedin sanadkii hore ka timid Iran oo ahayd in dhammaan maxaabiista ay labada dal kala haystaan laysdhaafsado.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Roobab xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ee ka da-ayay bariga gobolka Sanaag ayaa go-doomiyey degmada Laasqoray kadib markii daadad ay xireen wadooyinka gala magaaladaasi. Khasaaraha ka dhashay roobabka ayaa waxaa ka mid ah dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii magaalada ku noolaa, guryo dumay, dhowr dooyood oo uu roobku la tegay, iyo sidoo kale miciishadii oo korortay. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Samakaabo la xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdulaahi Axmed Maxamuud ayaa ugu horeyn weydiiyey sida ay hadda xaaladu tahay.
Raxmad, degmada guud ahaan raxmad xoogle ayaa ka daaday saameyntii nagu yeelatay. Waxaa ka mid a meesha la yiraahdo Ceeraayo waxay la tagtay shan gaadiid ah oo gaadiidka badda mara ah ayay la tagtay oo aan lahayn iyagii burburay. Wadooyinkii wadada bariga Saaso iyo isku xirta waa go-an tahay oo wax kasoo geli kara male. Tambuurta kasoo buurta ka timaada ee baran gobolka baran ka timaada waa naga go-an tahay. Tan galbeedka naga soo gashaa waa naga go-an tahay. Badda mooye badda iyo cirka maaha meel noo furan oo hadda aan mari karnaa ma jirto waqtigan. Annaga kadib ma ahaan dilbiri meesha la yiraahdo iyona tuurada la yiraahdo eerihii toddii horta waddadii mari jirtay way go-day oo waa toddaasina waa go-an yahay. Eerihii way la tagtay, ceelashii way duugtay. Degmada weyn ee Laasqoray iyo magaalada weyn aan joogno oo ku sugan nahayna guryo badan guryo badan ayay dumay ilaa haddaan sawireenay oo hawshooda ku jirnay. Ilaa 18 guri ayaa dumay oo dhulka galay. Inta kalena dhaawacyo ayaa gaaray. Dadku dhammaan way ka baxeen oo bannaanka ayay uga baxeen. Haddana weli guryihii way ka cabsoonayaan oo bannaankay ka joogaan. Roobabkiina weli way da-ayaan oo barta annaga haddeernama hayso, laakiin buuraha naga sarreeya iyo dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga iyo buurta naga sarreysaba hadda waa ka da-ayaa. Gaadiidka degmada Laasqoray ee badda waxyeelada iyana gaadhay ku dheeraa 4-5 gaadiidaa dhaawacyo gaareen. halka 18 kalena shabaabsi iyo wiilal garabti ay shaqeeyeen ay ka go'aan aan adigu waxa saameynta uu nagu yeeshay yana waxa ka mid ah buuraha buurta sare beerihii beeraleyda waxay yana sheegayaan in beerihii guureen beerihii loo soo marin jiray in ay go'aan yihiin saameynta uu nagu yeeshay hadda guud ahaan intaas ayaa ugu weyn oo dhaawacyada hadda dhacay.
Imisa maalmood ayay magaalada go'doonka ku jirtaa?
Waxay ku jirtaa hadda maalintii saddexaad weey hadda.
Waa gartay. Marka nolosha dadka iyo maadaama magaalada aysan soo galaynin miciishadii, hadda bal ka waran magaalada xaalkeeda, dadka halkay wax ka helaan?
Wallaahi iska waa gabaarsi boosaasaan awarba degmada awarba meelaha ayaad ku isticmaali jirtay oo raashinka iyo adeeg ka adeegan jirtay xagga degmada boosaaso iyo magaalada gobolka boosaaso ay ahayd adeega aan kaba adeegan jirtay. Marka waa hadda waxa weeye way gabaarsi hadda way dadku ku jiraanin lama oranka hadda ma oran karno waay faaruqday laakiin gabaabsi ayay ku jiraan. Haddii aan xaaladu sida iska bedelin maada kolleyba xaalad adag bay gelayaan.
Ka waran gaadiidka ay daadadku la tageen iyagana dadkii saarnaa warkooda ma hesheen?
Gaadiidka xaalayo ay kala tagtay meel qoori ah oo tog afkiisa habeenki horeeyey bay ahayd meel qooriya bay ku jireen. Qoorigii ayaa daad ku soo rogmaday dabadeedna waa barwoontayga aado iyagu waa kuwaasi waa socdeen cidina ma saarnay oo kuma lumin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasqor iyo khadka taleefanka goor dhoweyd ugu waramayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Samakaab. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii la rasaaseeyey gaari ay saarnaayeen saddex qof oo Soomaali ku jirto oo marayay xaafadda North York ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Labada qof ee dhaawaca ah waxaa ka mid a Axmed Maxamed Urur oo masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto u qaabilsan arrimaha dhallinyarada. Wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Saddex dhallinyaro ah oo laba ka mid a ay Soomaali yihiin ayaa lagu rasaaseeyey xaafadda North York ee magaalada Toronto. Hal ka mid a saddexda dhallinyarada ah ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray kaasoo aan ahayn Soomaali. Labada dhaawacantay ee Soomaalida ah waxaa ka mid ah Axmed Urur oo masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto u qaabilsan wacyigelinta iyo waxbarista dhallinyarada. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaa v o a da uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo qaabka uu warkan usoo gaaray.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Arrintan horta shalay bay magaalada Toronto ka dhacday, waxayna waa casumaad bay ahayd. Marka casumaadii markay kasoo baxeen iyagoo saddex dhallinyaro ah baa lasoo weeraray. Marka runtii waxaa ka mid ahaa saddexda dhallinyarada macalinkeena masaajidka wax ka bara Khaalid bin Waliid Axmed Urur baa ka mid ah. Marka runtii saddexda dhallinyaradaba xabadihii waa lagu furay. Mid ka mid ah laba Soomaali ahayd, yarka kale Soomaali ma ahayn, laga qof muslim buu ahaa, isaga madaxa ayaa laga toogtay. Yani maaragtay macalinkeena Axmed Ururna lugta ayaa isagana xabada kaga dhacday. Alxamdulilah xabadii xataa way ka baxday, wiilka kalena dhabarka ayay kaga dhacday. Yani maaragtay marka alxamdulilah Axmed isbitaalka islamarkiiba waa laga soo daayey, yani dhaawaciisa dhaawac aad u fudud buu ahaa, haddana alxamdulilah waa fiican yahay. Wiilka kalena isbitaal fogoo Sunnybrook la yiraahdaa la geeyey, isagana waa u tagna, waa fiican yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka arrintu sidaasayna u dhacday runtii waa wax aad iyo aad gelgelay communitiga iyo masaajidkiiba. Yani maaragtay maxaa yeelay macalinkii isagu dadka ardadii waxbarayay oo la rabay ardadii inuu badbaadiyey, yani maaragtay oo jaamaca islaamiya uga soo baxay, isagii haddii maanta yani uu noqday yani maaragtay target uu noqday, taasa runtii wax aad iyo aad looga naxo yani maaragtay ah.
Wacyigelinta uu waday Axmed Urur waxaa ka mid ahayd isagiiyo dhallinyarada uu hormuudka u yahay socod ay ku marayeen xaafadaha magaaladan si ay u wacyigeliyaan dhallinyarada ku jira falalka aan wanaagsanayn. Waa kan Axmed Maxamed Urur oo xilli sii horreysay la hadlayay v o a da.
Alxamdulilah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi lwaqti islamarkana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani asbaabta iyo waxa dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday danyarta muxuu ahaa advice kareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful weeyaan wiilal badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yaani dhibaatadan ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyey markay arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyey weliba kuwa xuquuqdooda isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
dr maxamed ibraahim shakuul oo aan kula kulmay masjidka khaalid bin waliid isagoo booqasho ku jooga magaaladan balse in muddo ah deganaa dalkan ayaa v o eda u sheegay in dhallinyarada ay ku sugan yihiin khatar weyn oo u baahan in wax laga qabto
bismillahi raxmaan raxiim wallaahi runtii bulshada soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka khatar weyn bay dhallinyaradooda ku sugan yihiin arrintii hadda saad sheegtay say usoo socotay waxay usoo gudubtay dadkii dhallinyarada ahaa ee dhallinyarada rehabilitationka ama dibu noloshooda dib rabay inay usoo kiciyaan taasood moodo in la rabo in gunta loo jaro inay ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed badbaadaan
sheekh abuukar sheekh xuseen ayaa waalidiinta u jeediyey inay baraarugaan oo ay la socdaan dhibaatooyinka ka jira magaaladan
dhabaalka waalidiinta u dirana waxa waaye hala baraarugo halaysu yimaado arrinkan yani maaragtay in sidii looga hortagala waxaa naxdin kale sii ah haddee dadka criminaliska waxaas geystana ilaa hadda ma naqaan hadda koorna kuwii dhacay wax la qabta hadda ma hayno arrintaasna waxay u taalaa jaaliyaddan soomaaliyeed ee ku nool magaaladan inaan isu dhimaadno arrinkaasna yani dadka madaxda oo waddanka ka taliya inaan arrinkaas u sheegno dhahna yani maaragtay dhiiggeenu raqiis maaha waa in qofkii falkaas xun geystay la ciqaabaa oo qaanuunka la horkeenaa yani maragta
lamaha amniga weli ma aysan sheegin cidda ka dambeysay weerarka rasaasta ee dhallinyaradan lala beegsaday waxay ka codsadeen ciddii wax wara ka hayso dhacdadan inay la wadaagto booliska xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o e da oo toddobaadkan aan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada ee dunida mujadaha badda oo sii xoogaysta dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala dab kaymaha ka kaca oo baaha iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah magaalada madrid ee dalka sbain waxaa ka socda shir soo bilowday labadii bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii lasoo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen 14 waddan oo dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay badda daraasaddaasi ayaa saadalinaysa in isbeddelka cimilada dunida oo la iska indhatiraa ay ku burburi karaan wax soo saarka kalluunka iyo dalxiiska badaha taana ay kaga lumi doonto dunida lacag boqolaal milyuun oo doolarka maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2020-ka laba toddobaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa toddobaadka markii uu furayay shirkaasi madrid yidhi
we are in a deep hole and we are still digging soon it will be too deep to escape
waxaan ku jirnaa god dheer oo aan weli sii qodayno waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin waxaan soo dhowaynayaa dadaalada xoogagga dhallinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horreeya ee qorshaha caalamka
That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda.
Lucille Dufour, walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that
Manta.
We are in a climate and biodiversity crisis.
Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhammaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan. Laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arrintan ku baraarugsan uu sii kordhayo.
David Wasco, oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro.
I think that we have, you know, enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time.
Waxaan u malaynayaa inay jiraan calaamado xooggan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah. Horumar la sameynayo iyo fursado waaweyn oo na horyaalla ayaa iyana dhinac socda.
Isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay. Sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanku u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn. Laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore lagu arag, isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, duufaano sii xoogaystay, daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinayaa saameynta isbeddelka cimilada. Haddaan Geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan, roobab iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Meelaha sida qeyrul caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxaa ka mid ah dalka Kenya. Meela ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxaa daadadku ay burburiyeen guryo, dad baa ku dhintay, waxa kaloo ay baabi'iyeen dalagii ku yiilay beeraha. Maalmihii u dambeeyeena waxaa duufaan roobab wadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland. Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaan qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray. Waxaana weydiiyey xilligii ugu dambeysay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah.
Wallahi anigu jambaale iyo maag wixii dhici jiray dabeylahaasaa noogu dambeysay, dabeylo noocaas oo kale u dhaca. Hadda waxay kaliya ku kala gedisan yihiin dabeylihii maag iyo jambaale, wadooyinku waa naga go-een, laakiin dhinaca badda markaasi waxa weeyaan saacada kabacdi waynoo degtay. Inkastoo baddu ay soo fatahayso, laakiin hadda roobkan waa roob aad iyo aad waqti dheer nahayay nicma, ilaahay baa noo nicmayay roobku wax wanaagsan ma jiraan. Laakiin xagga waxyeelada noogu daran waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto, birigiina waddadii la fardaro hore u sii duwanayd, haddana inta kale ay naga sii dumito, waddadiina naga go-an tahay.
Khubaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan, waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole, taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska, taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco, daruuro ay samaysmaan, roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka Bariga Afrika. Maxamed Ismaaciil Nuur waa agaasimaha wakaaladda Jibuuti ee saadaasha hawada, waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligii gobolka ugu dambeysay roobab sidan u biyo badan.
Marka horeysa halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska V O A oo fursadan wareysigana siiyey. Haddaan dib ugu noqonno, waxaa la oran karaa waxaa la xasuustaa El Niño 1989-1990 oo geeska Afrika aad u taabatay ahayd, gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobabkan oo kale Jibuuti waxayna soo mareen ay 2 goor oo xasuus noogu reebtay. Waa isnii 1900-kii November 1989-kii subax uun daad ku soo galay magaalada caasimadda Biyu Luwaha gaadheen, oo waayo xagga buurleyda ku daayay, iyo habeen Khamiis 13-kii Abriil 2004-tii halkan caasimaddu aad ugu daayay oo 108 millimitr buu daayay, isagoo khasaaro qalab iyo dadba geysay.
Qiyaasi 3 milyan oo qof oo ku nool Bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxay ahayd in roobabkan imika daayay ka dhacay gaar ahaan jabuuti haddaa soo qaato, waxa weeyaan india dipolka oo kala qaybinaya baddu labo kala qaybinaya east iyo west. Qaybta eastig waa qaybta xigta xaggan indonesia ama sumatra, qaybtaasi baa aada u qaboobay. Qaybtii kale xeebahan geeska afrika imanaysana aad oo galbeedka ahaydna aada ba u kuleed oo westig ahayd. Marka hadhay biyihii qaboobaa xagga kasoo dhaaqay xaggan usoo kacay, biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyahan kulul uumi baa ka dhalanaya ama water vapor, uumigaasi baa dee sameynaya maxay dee daruuro iyo wixii. Marka waxaad moodaa in kaasi ugu wacnaa iminka oo xitaa december saadaajusay leedahay, gaar ahaan xafiis ba geeska ku yaala wadanada geeska africa xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada, in ethoopia, jabuuti, soomaaliya, kenya iyo tanzania iyo sudan inay roob fiican helayaan. Normal to above waa roobka heli jireen way ka badan yihin, qiyaasa dhigeen waa normal to above, roobkii caadiga waa heli kartaa wayna ka badan karaan, waa saadaan weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Faktarkan waxa uu la mid yahay faktarada qaar aan u maqaano Elnino iyo Lamina, waxa ay dhacaan marmar oo deyrta ayay mar walbana dhacaan. Deyrtan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka oo aan arkayno waxa siyaasada sidan uga dhigaya waxa weye faktarkaas oo taagan oo yacni Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebta Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kuleyl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea-level temperature ayaa kor u kaca oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas la ajligeed, xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay, daruuraa samaysmo sidaas ayaa roobabka xaggeena ay ugu bataan. Isbeddelka cimilada qeyb ka mid ah ayuuna faktarkaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan, laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300 ilaa 400 oo millimitr ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan uu u helaa, iyagu way ka duwanyihin 800 iyo 1000 iyo kor way u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku da-a inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyaga annaga badan, laakiin waan uga nugul lahay systemkeena. Iyo hadda tusaale ahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan, drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
waxaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa
bulaacadahaan ula jeedaa ha oo aan dhisnayn ayaa sii mujinaya arrinka. Marka iyagu way naga roob badan yihiin, laakiin annagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobo badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Markii biyo ay kusoo dhacaan, waxay sameeyaan isbillage oo way daataan, way ka daataan. Si aysan u daadanin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan ayaa waxaan isleenahay xilliga jiilaalka 1 mitr ilaa 2 mitr hala qodo inta ku tirsan magaalada Beledweyne si khatarka loo yareeyo. Waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel biyo qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo biyo qabatin weyn oo ilaa iyo 2 kilomitr. Talada waxaa iyana ku jirtay in barishkii la oran jiray waraabi ama waraabaale oo ku dhow Beledweyne oo biyaha lagu neefin jiray wariga, in isagana dayactir lagu sameeyo 7 albaab ayuu lahaa, 7 albaab in digoo dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay caddeemo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacag laga sameeyo mashruucan.
Waxaa
markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12-kii bishii December ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasakheynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Mareykanka ayaa heshiiskaasi si rasmiya uga baxaya bisha November ee sanadka 2020. Profesor Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jiraa, taariikhdan waa jiraa, hadda waxyaabo badan oo geologicale marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100 sano meel ahaa jirta bad hadda maanta dhulaha jirta ama millions of years kasoo qaaday dankura maanta yidhaahda Soomaaliya ee Beledweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysana ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda ligeena dhagxaanta ku yaal magaalada Beledweyne. Marka cimiladu isbeddeli jirta, dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbeddelku ayaa speedkiisa xawaarihiisa aad u batay, maadaama annaga aan hawadii contamination ku sameynayn geedii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda baddan Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo baddaa qaadeeda. Marka barafkii aad dhalaalay levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Profesor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar la amba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaar fara badan iyo daadad markii roob yimaado daadada qaada dhulkii geed anagana waxaana dad qaab daran dhulkii aan geedi aan jarayna geeduhu lala baahay oo erosion ka yareynayaan. Daadadkii webiyaashina meelisha webiga u maraya shala qashina ku shubooyna meel kasta anagana dad waxaana nooc gooniya anoo kan ka fikira berita wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waayo, annaga awood badan oo kula dagaalamalihin dhaqaal ahaan iyo dowlad xataa hadda xoog loo kashaqeykas mudo. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furnay kulliyadda cilmiga oo qaybta macdanta iyo qaybta anaa dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical changiga haddii ilaahay raa sameyn kusoo socdo waxataa cilmi baaris aan sameyno anagoo kaashanayna hay-ado caalami haddii ilaahay raa. Marka dhibaatooyin fara badan oo Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaarii ugu badan iyo daadadkaas. Marka anda Soomaaliya daanna waa ka duwana Jarmal iyo Mareykan iyo Jabaan iyo waa ka duwana oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaaliya waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlayna adana soo saaran ma qabna ilaa hadda wax horumar aan gaarno ma jirto. Mareykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan, laakiin anaga sayn waxaynay gooni loo tabakeen cayu baaris noocaas sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah.
waataay barnaamijkaasi ilayska v o e waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan. haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuubakar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee haatan horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Muxuu yahay nidaamkan cusub sharciga doorashooyinka? Maxayse yihiin qodobada ay dooda adag ka taagan tahay? Waxaa dooda maanta igala qaybgalaya xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan mudanayaasha difaaca iyo sharciiga iyo xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo isaguna ka mid ah xilibaanada dhalilsan sharciiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdirisaaq Axmed Jindi
Adomasne biyo sharcigan waxa soo diyaariyay gudi kumeel gaar loogu xil saaray oo ku soo dul shaqeeyay sharci kalanti ay xukuumadda ino soo dirtay oo in badan khilaafsana dastuurka iyo nidaamka khilaafsana si kooban hadan kugu sheego asalka iyo principle-ka ku dhisan waxa weeyo qaab ahzaab ah oo waxan loo yaqaan majoritarian system nidaamkaas ku dhisan yahay qaab ahzaab ah lagu soo dooranayo qofka ka soo galaya xisbiga qofka uu ka soo galay hadba qofkii codbato baana qaadanaya kursiga saas uu baarlamaanka ugu soo baxaya parliamentarian-ka markuu saas ku soo dhamaadana sidoo dastuurka qabo madaxweynaha waxa dooran doona bidinlaah al-kariim xildhibaanada iyo soo baxay problem uu iska jiraa waxna hor la weeye oo awal mar aan qabano khaladaad farban way jiri doonaan u baahan in la ansixiyo la saxo de waxna haday doodooda socota intan arkayna mabda'iyan xildhibaanada doodooda markan dhageysanahay waxay isku waafaqsanayeen ama 190 ama bafay umu qatay sida saxda inay tahay qaabka hadda gudigan oo waxaan uu keenay
xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil adiga aragtidaada ku aadan nooca doorashada ee haatan baarlamaanka la soo hordhigay
VOA horta waad maasantiin mid labaad anigu waan ogola in laga guuro nidaamkii hore ee lagu soo xulay xildhibaanada oo loo guuro nidaam doorasho ah in loo guuro aad baan u raacsanaa oo waliba xisaabtu ay tartanto waxaan sidiidanahay kaliye in xisaab tirabadan intay doorasho gadaan ay abuuraan maarta ma xasilooni darro oo buuqnu u kiimaado ay kala fiirsanaan sadarteeda waxaan ku talinayaa waxa weeye in isbahaysyo siyaasadeed oo kooban la soo dhiso si loo yareeyo xisaabta tirada badan oo tartanka kali u gelaya waxa kaloo aan rabaa in isbahaysyadaas inay noqdaan kuwa soo saaraya liiska inta maartay murashaxiinta ah oo doonaysa xildhibaanimada isagoo ku soo daraya qoondaha dumarka lana dhowrayo qaab maqaabka matalaada ee 4.5 waxaa kaloo aan rabaa in waxaa maartay la tartan gelinayaa oo loo codeynayaa inay noqdaan liisaska murashaxiinta ay soo bandhigaan isbahaysyada siyaasadeed taasoo lagu hirgelinayo one man one vote waxa kaloo aan rabaa in la qaato oo maartay waxaa la doorbido liiska guuleysta ee aqlabiyadda codbixiyaasha kuwaas oo gaaraya 111 qaabkan waa mid sahlan oo naga samata bixinaya kala filisnaanta bulshadeena iyo baahsanaanta hardanka siyaasadeed oo dhaawici kara isku xirnaanta bulshadeena heer qaran
haddii aan dib ugu laabto xilibaan Cabdirisaaq Axmed waa dagaysanaysa dooda xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka kala tirsan wuxuu saluugsan yahay hanaankan la soo bandhigay iyo qodobo badan oo ku jira adiga ma ku muuqdaa dulduleelaha qaar oo ka dhawaajiyay xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil
ama yaani dulduleel badan ma arko oo haba yaraatay hal qodob oo dastuur iyo la jibiyo gudigaan ay soo jibiyaan maana arag laakiin waxaan shaka jirin shay no hor leh iyo nidaam no hor leh oo muddo dheer aan maqlamaan aan arag ayaan ku dhex jirnaa waxa u baahan tahay in la toostoosiyo qaabka xulashada midalan qodobada qaar ay soo qoreenay oo ay leeyihiin qoondada haweenka kale inta qaabka loo kontroolayo ya kontroolayo ma xisaabta kontroolayo maxay xisbi kasta wuxuu soo gudbsanaya tiradii uu rabo ama 200 uu soo gudbsanaya ya tura 300 kimi ku soo daraya ama soo ka soo tagaya ya iska la go'aankaasi hadda sida qoran waxaad mudaa go'aankaasi inuu iska leeyahay gudiga madaxa banaan wejis aanan sax ahayn maxay awood u malaha siyaasad fara badan baana ku hoos duugnaan karto marka ilduuf saaso kalanta qodoba oo technical problem ama farsama ama aanan dhameystirneen in laga dhaxelo waa suragal laakiin anigu wili maanan arag hal qodob oo aan dastuur iyo ama la jibiyay ama dib ku ah mid kale hadaad u fiirsato procedure-kii hadda kor la soo maray in lagu ma noqon karo 4.5 ka qabiilahaana Soomaaliya hadda uma diyaarsan laga ma tiri karo dowlad goboleedyada dhan baa gadoodan iyo oo dhahay hadii laga tahay 4.5 ma yeelayno si looga tago 4.5 na waa in la helo shuruudo fara badan waa ay ka mid tahay yacni siyaasadii loogu talagalay Soomaaliland iyo waxa laga sameyn lahaa oo ay ka mid tahay amniga gudahaan wadanka deegaanada qaar aanaba la tagi karinba. Intaas waxaa dheer marka oo kaliyo Joyce Noof waxaan soo marnay hal qof inuu doorto, yaani odinaba doon inuu doorto ama ugaasa. Waxaan ku soo xidhinay konton iyo kow oo dowlad goboleedada head kootarada laga doorto. Hadda waxaan marinaa inaan dhahno meel kasta oo dowlad goboleedka oo degmaa, matalan waxaa laga yaabaa shan dowlad goboleed hadday tahay mid kasta inay shan la timaado oo shan iyo labaatan soddon meelood doorashada laga qabto. Markaas darteed anigu waxaan qabaa cilad kalento jirtaa soo bixi doonto oo laleeyahay dadka barakacyaasha ah oo gobollo kale ka qaxay oo gobollo kalenta tegey codkooda xagu ku dhicay qaabkee la samaynay Muqdisho maxaa laga samaynay. Waxaan qabaa waxaasoo dhan waa technical problem, waana dooda baarlamaanka lagu talagalay inuu saxo. Doodeedina way socotaa, mid kastaba mid buu keeni qodob buu xalini, laakiin aniga xalka ugu wanaagsan waxaan ku aha bikhtisaar doorashada inay sax tahay, mid ugu macquulsan ay tahay dadku hays diiwaan geliyeeno, midada kale shabaab laga baqayaa oo kontani kugu gaxtaa laguma noqon karo. Arrin aanay Soomaaliya dastuuriyan u ogoleyn weligeedna aanan soo marin. Oo madaxweynaha ay markii hore soo gudbiyeen ilaa haddana laga sheegay madaxweyne farmaajo madan la uleeyahay madaxweynaha waxaa dooranayo xisbiga majority noqdo, yacni kaas uu already ku doortay. Technical problem badan asay laftirkiisa la yiloonay soo xalinin oo ay ka mid ahayd hadduu xisbiga majority waaya ka warran soddon kursi buu helay, kii ugu badnaa boqol xisbiga meesha socoto maxaa la sameynay? Kuwi kalena hadday coalition usu sameeyan dhinaca kale maxaa laga sameynay? Marka dastuurkeena ma ogola Soomaaliya weligeed 69kii ilaa yoomanahada weligeed kuma aynan soo noqon. Waxa la dhaho madaxweyne in laga soo doorto, shacabka inuu soo doorto, taas waxaan u baahanahay time iyo amni iyo siyaasad fog. Marka aniga sinaba marka wax khalada meeshaan inay ka jiraan.
Xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil, waad dhageysanaysaa xildhibaan Cabdirasaaq Axmed, wuxuu qabaa in sharcigan hadda horyaalla baarlamaanka federaalka inuu yahay midkii ugu habboonaa marka la eego marxaladda guud ee wadanka, isla markaana la doonayo in laga guuro hanaankii hore doorashada lagu galay. Marka adiga sidee baad u aragtaa dooddiisa?
Ma hadafka sharciga loo keenay kaasu shaki kuma jiro, waa hadaf aad u fiican, maxaa yeelay wuxuu naga guurinayaa heerkii hore aan joognay, wuxuu na geynayaa heer cusub, waanu isku raacsanna. Waxaa laakiin uu murunka ka jiraa waxa weeye qeybkii loo maartay muxuu loo daweyn lahaa cudurka jira. Haddii 275 xisbi ay tartan la geliyo oo nin walbana maartay soo uu rabo liiska number 1 inuu ka noqdo, kuwa kula tartamayana ay rabaan inay liisas oo madax banaan la yimaadaan ama axsaab la yimaadaan oo iyagana number 1 rabo inay galaan, meeq xisbi baa soo bixi karta, meeq liista soo bixi karta? Waxaasoo dhan waxaa loo baahanyahay maartay muxuuna in la daboolo oo maartay la cilaalajiyo, la daaweeyo ayaa loo baahanyahay. See lagu daaweyn karaa? Waxaa lagu daaweyn karaa tiro isbahaysiyo ilaa 10 ha gaareen oo wadanka ka jira oo national list soo saara, oo national listkaas marka ay soo saarahayaan 275 iyo kuwa maartima reserveka ah hadhow u noqonaya haddii wax dhintaan, haddii wax baxaan, haddii wax sasalan u noqonaya in lagu kabaayo, ay maartima waxa ay soo saaraan list ascaankaas ay soo saarahayaan. Dalka oo dhan baa si siman looga tartan gelinaya. Marka liiskii keena 100% ayaa noqonaya horta liiska aqlabiyadda ah. Midda liiska aqwaana waana wax sahle waayo, ma diidana aniga hadda fikirka anigaan wato ku kor imaanayo doorasho in la galo maaha, laakiin waa mid daaweynaya keliya dhibaatada hadhow dambe imaan karta. Mid daaweynaya weeye, midda madaxweynaha haddii uu doorto raggan tartamaya, hadday rabaan inaan shacbiga ayaana soo dooranaya, haddii maartimaha ku dhegeyiin oo ay rabaan baarlamaanka inay ka gudbaan, waxay madax u noqonayaan liiska isbahaysiyada ay soo bandhigayaan oo tartangelaya ayay madaxa kaga oolayaan. Markaas saasuu ku dooran yahay liiskii haddii aqlabeed helo, madaxweynihiina waa dooran yahay, xildhibaanadiina waa dooran yihiin. Marka arrinta maartay laba jeer codeyn waaba ka baxaysaabo. Haddii la rabo in nidaamka baarlamaaniga lagu sii harana lagu sii jiro la rabana, madaxweyne meeshaas ka muuqan maayo. Waxaa liiska uu ku koobnaanaya keliya magacyada xildhibaanada ku koobnaanaya, madaxweynihii hadhow waxaa laga dhex dooranayaa baarlamaanka ama cidii dibadda ka timaada oo isu soo sharaxda booskaas.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Axmed.
Marnaba Soomaaliya kama dhicin madaxweyne in baarlamaanka laga soo doorto oo ay shacabka soo doortaan Soomaaliya weligeed kama dhicin. Haddana marnaba ma la sugayo. Waxaan aaminsanahay xildhibaanku waa rugcadaa xildhibaanadii horeento dadka modelka oo la fiirsada, laakiin waxaan rabaa inaan dhaho awalan waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo. Dastuurka haddii in la bedelo ay u baahan tahay, waxay u baahan tahay Allahna gaarsiiya in memorandum in loo sameeyo waxa la dhahay ifto Soomaalida laga soo qaado otherwise si kale ay ku socon kartaa ma jirto waxa kan duulada ay ka taagantahay hatta xildhibaanada soo dooran la soo dooranay midalan ani xisbi baan ka tirsanay seela ii soo dooran wax aniga ma lay dooranahay wax la dooranay waa xisbi aniga waxaan ku kalsoonahay gobolka aan tago inaan ka gadi karo fikirka ama qabiil ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama asxaabta degan gobol weynaha aan deganahay ha noqoto inaan ka gadi karo in la soo doorto xisbigaan aan ka tirsanahay ana danihiina ka shaqeynayo ana danihiina ka qabanayo ana idin qabno waan dhigi karaa laakiin nin iska fadhiyo gobolada dhan laga soo dooranayo oo aniga ila mid ah inuu nambarkii soo galay ninkaan ila tartamayna soo kisoo gali ma taqaana midalan aan nambar 20 noqday yaa waa ninka ogolaanaya nambar 20 inuu galo ama 100 ama 100 uu galo oo xisbiga ka soo galo maxay la xisbiga waxa laga rabaa inuu gudiga u gudbiyo inta aanan arintu sheegay hadda xildhibaanka inta aanan doorasho la gelin magacaygu wuxuu gudan nambar 100 100 ma heli karnaa masal 100 ma heli karnaa maya qof ogolaanaya ma jira bil munaasaba aniga xisbigeyga waxaan ka rabaa inaan ka noqdo nambar 1 qof walba soo galanta way qabla kullu shay horta xisbiga guushiisa intaan la gaarin guusha shakhsiga xildhibaanka waa inuu ogaada waa inuu helaa taas marka marnaba aniga ma qabo sharciyana ma ogola Soomaalina uma bisla stage kas maana gaarin allahna gaarsiyo step saddexaad oo hadda fiican aan ku soconaaye xildhibaanka saaxiibkii waxaan ka codsanayaa inuu golaha markii la yimaado waa arrinkaas u codayaa insha Allah meesha loo badanayna
xilwa abdullah sheekh ismaaciil mudane adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar halka maxaad u aragtaa ilaan waxa la doonayaa in hanaankii hore lagu soo socday in nidaamka xisbiyada la iswaafajiyo baarlamaanku waa dujeeda dood adag ba ka taagan qodobada qaar ee sharciigan ku jira oo adigu qudhaada dalilsan tahay halka maxaad u aragtaa
hadii sida walaalkay uu sheegayo tartanku uu noqdo tartan magac xisbiyad lagu galo oo laakin kali kali ah wasa garan karnaa wax dibka ka imaanayo magac xisbiga kuwad anigu markii waxaan qiyaasay 257 oo 10 lagu dhuftey ayaan qiyaasay inay saaxada tartanka soo galeeso markaa taasna aad bay maartay waxa la leeyahay wadanka ma xamili karo inuu maartay xajiyo amniga maartay culayska amniga arintaas ka imaanaysa yaani wadanka ma xajin karo marka hadii la iska guuro oo nidaam aan ku habboonayn xaaladda Soomaaliya la keeno ogow waxaan ku noqonaynaa xaaladii 1969-68 doorashadeeda oo 86 xisbi ay tartameen oo lagu soo wada galay kulli shubasho tiyo dadka Soomaalida ay ka gadoodeen oo gudoodeedna ay ka maartay militariga iyo gudoodkaas maartay waxaan tixgelinayo ay la wareegeen xukunka dalka
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi iyo xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil oo labaduba ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban halka kala socodteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqda daciyaaraha waa kuwan Cabdul Qadir Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijku waxaa ila wada Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab waxaanu ku hormari doonaa dalka Ruushka hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka dawooyinka xoojinta tamarta ciyaartooyda ee mamnuuca ka ah ciyaaryahannada caalamiga ah ayaa maanta ku dhawaaqday inay dalka Ruushka ka mamnuuceen muddo 4 sano ah ka qaybgalka dhammaan tartanada isboortiga ee caalamiga ah go'aankan oo ay si aqlabiyad leh isugu raaceen gudiga fulinta ee hay'addan ayaa uga dhigan Ruushka in uusan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olimbikada adduunka ee bartamaha sanadka dambe lagu qaban doono Tokyo tartanka olimbikada ee jiilaalka 2022 ka dhici doona Beijing iyo waliba ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar hay'adda ayaa go'aankan u cuskatay kadib markii ay Ruushka ku soo baxday fadeexad ah inay muddo sanado ahba ciyaartooyda atletikada qaadanayeen dawooyin si ay uga awood bataan kuwa ay la tartamayeen waxaa kale oo lagu eedeeyay inay isdabamarin iyo khiyaano ku sameeyeen xog ka soo baxday baaritaan uu ururkan ku sameeyey shaybaarro ku yaalla magaalada Moscow oo lagu baarayay ciyaartooyda Ruushka sanadkii 2018 Ruushka ayaa haystay muddo 21 maalmood ah inuu racfaan uga qaato go'aanka gudigan dhinaca bariga dhexe haddii aan fiirino xulka kubadda cagta baxrayn ayaa xalay ku guuleystay koobka dalalka khaliijka kadib markii ay hal iyo eber uga badiyeen xulka sacuudiga ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ka dhacday magaalada dooxa ee dalka qatar sacuudiga waxa uu ka soo badiyey qatar ciyaartii semifinalka halka baxrayn ay soo garaacday ciraaq maxamed al rumeexi ayaa goolka guusha u dhaliyey baxrayn waana markii ugu horreysay oo ay tartankan qaadaan sacuudiga saddex jeer ayuu horay u soo qaaday horyaalada kubadda cagta ee yurub haddii aan aadno ingiriiska ciyaare xiisa leh ayaa toddobaadkani dhacay waxaana weli la loodin la'yahay oo hoggaankana laga dhigi la'yahay kooxda liverpool cabdulqaadir maxamed mursal ayaa ciyaarahaasi isha ku hayay sabtidii iyo axaddii cabdulqaadir innagoo u tegi doono labada manchester ciyaartii dhex martay bal ka waran liverpool rajadeeda ah sanadkan in muddo 30 sano ah kadib ay horyaalka qaado
waa mahadsan tahay nuur liverpool waxaaba la leeyahay iyadoo wareegii koowaad ee horyaalka uu socdo ayaba jeebka kusii ridata ayaa la leeyahay maadaama kooxdii kula tartamaysay ee manchester city ay hoos u dhacday laakiin leicester ayaa kusoo xigta oo dab yar shidaynin waxaana u dhexaysa farqi 8 dhibcood ah nuurow liverpool ilaa iyo hadda wax guuldarro ah lama aysan kulmin siduu horyaalka u bilowday marka tababare club iyo wiilashiisa weli waxay ku jiraan qaab ciyaareed wanaagsan ciyaartoodii ugu dambeysay ee ay 3-0 oga badiyeen kooxda Bournemouthna waxay fariin u ahayd kooxaha kale ee Premier League kula tartamaya oo ay fariin waxay u dirtay ah in horyaalka sanadkan uu yahay kii Liverpool marka waxaa la leeyahay sidii Premier League loogu bixiyey horyaalkan Liverpool ayaa markii ugu horreysay ay u muuqataa inay ku guuleysan doonto
labada Manchester sabtidi ayay fooda istareen Manchester City ayaana la filayay inay badiso laakiin Manchester United oo ay ka jajabsanayd baryahan guul weyn ayay halkaasi ka keentay marka kaalinta shanaadna waa ay u soo dhaadhacday marka Manchester United guushaasi ma laga yaabaa in ay u noqoto niyad dhis ay kaalimaha hore ku imaan karto
Manchester United ee kooxaha waaweyn si adag ayay ula ciyaartaa marka waa ifafaalo iyo rajo fiican dhinaca kalena waxaa la leeyahay kooxaha dhibaatada ku haya Manchester United ma aha kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska waa kooxihii yaryara marka waxaa la leeyahay haddii ay kooxaha yaryar xal u hesho oo ay ka badin karto markaas ayaa la qiimeyn karaa sababtoo ah waxaa xusuustaa Chelsea ay ka soo badiyeen Liverpool ayaa Manchester United aan ka cabi weysay oo marka kaliya oo Liverpool ay barbaraha gashay waxay la gashay Manchester United haddana Manchester City ay qaraaceen Tottenham ay qaraaceen marka waxaa la leeyahay Manchester mushaakilkeeda ma aha kooxaha waaweyn dhibaatada haysta waxay tahay kooxii yaryara ayay ka badin la'yihiin marka taas haddii uu Solskjaer uu u helo xal markaas Manchester United waa laga yaabaa in wadada saxda ay guusha ku soo laabato
Manchester Cityna xaalkeeda aad ayuu liitaa dhinaca kale laha horeynta Liverpool 6-4 dhibcood ayay ka horkacaysaa waxaa ku xigta Leicester oo leh 8-30 dhibcood Manchester City kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa waxaana laga sarreeyaa oo Liverpool ka sarreysa 14 dhibcood Chelsea booska 4-aad ayay ku jirtaa waxay leedahay 9-20 dhibic dhinaca Spain kooxaha waaweyn intooda badan waa ay badiyeen labada koox Real Madrid iyo Barcelona sabtidii ayay guulo soo kala gaareen Barcelona habeenkii sabtidii ayay 5-2 uga badisay Real Mallorca halka Real Madrid ay iyana 2-0 dirtay kooxda Espanyol laakiin hadalaynta ugu weyn ee toddobaadkan Cabdulqaadir oo horyaalka Spain ee La Liga ayaa ah weeraryahanka khabiirka ah islamarkaana ah kabtanka kooxda Real Betis Joaquin ayaa wacdaro dhigay isaga oo jira hadda 38 sano ayuu 3 gool ka dhaliyey kooxda Athletic Bilbao xalay marka waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee hat-trick ama 3 gool ka dhaliyey horyaalka Spain ee La Liga bal ka waran laacibkan
waa mahadsan tahay nuur xidigan muddo ayuu soo ciyaarayay marka niyad fiican ayay u tahay isagoo da'daas jira inuu goolasha loo yaqaano saddexleyda ama hat-trick uu ka dhaliyo La Liga waxaa la leeyahay rikoor ayay u tahay sababtoo ah looma filayn ciyaaryahan intaas la-eg inuu weliba sii muuqan karo oo wacdaraha intaa la-eg uu dhigi karo marka niyad fiican ayay u tahay inkastoo la filayo in mar dhow uu ciyaaraha ka fadhiisto
ugu dambeyntiina horyaalka Serie A ee Talyaaniga Juventus markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayay guuldarro dhadhamisay sabtidii waxaa 3-1 ku qabatay kooxda Lazio Napoli 1-1 ayay la gashay kooxda Udinese waana markii 8-aad oo ay wax guul ah ka keenin la'dahay horyaalka Talyaaniga kulanadii ugu dambeeyay Inter Milan oo horyaalka horkacaysa jimcihii ayay barbaro eber iyo eber la gashay kooxda kubadda cagta ee Roma AC Milan 3-2 ayay kaga badisay kooxda Bologna oo kulanka labaad oo xiriir ah oo ay toddobaadkan badineyso. Kala horeynta Inter waxay ku horkacaysaa 8 dhibic, waxa ay 2 dhibic ka sareysaa Juventus oo ku jirta kaalinta labaad. Kaalinta 3-aadna Lazio ayaa ku jirta oo leh 3-30 dhibcood. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Samakaabo oo faaqdaada ciyaarahana la socodsiinayay. Welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna war goor dhaweedna soo gaaray wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in 2 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay Puntland. Magaalada waa bartamaha magaalada Boosaaso. Dilkan ayaa dhacay kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku furtay gaariga ay wateen 2 askari. Mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyada oo midka kalena uu duhurnimadii maanta u geeriyooday dhaawacii soo gaaray, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. Lamaha ammaanka ee Puntland kama aanay hadlin wax faahfaahinana kama aanay bixin dhacdadaasi. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
Mahadsanid Caasha. Aaminkana dhinaca iyo kaalmaha suugaanta Xasan Aadan Samatar.
Hamugan in tarikhda
taasi macallinka ka hadlaysay oo filayo inay ka mid ahaydaysihii lagu maamuusi jiray maalinta macallinka saate macallinka maamuuska markasta ayuu mudan yahay. Waxaa ku luqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar iyada aan ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim. Dhinaca farsamada waxaa u ahaa Jamie Faria. Intan mar kale kulmayna nabadgelyo.
This is VOA News. I'm